mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatou Makalala Ali Matsi na Alfredo Santos basungi biso onze la ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango. Poko ilamu pebuye bola muna banso na lina kalabiso sango ya mokili ya lele uto Studio 17 awa na Washington DC enguma mokonzi ya ekolo Amerika. Na sango ya mokili ya lele uto kolobela. Seni na mbula matari ya ekolo Congo Democratique bapameli Moïse Katumbi, Dr. Denis Mukwege, Martin Fayulu, Delice Sanga, Marie-José Ifoko na Franck Diongo, Kobongisa, Wuta Sika, Lolenge, Yakobo ya Bilembo, bya maponami makoya. Mbula matari ya basoda ya Tchad na moui opposition success masra ba yokani po na kobongisa na bokamba miibwa Félix Tshisekedi po na bozungi ya moui politiki oyo na mboka na ye sima na mobu moko ko kima mboka na ye. Bayi ekolo Congo Democratique bazali komilengele na lolenge ya kozwa mbano ya bokoti na mboka na bango na zile kafa lisanga linene ya mombongo ya Afrika.
Soki bolandi ndenge ba ministre balekaki bokomo na ete na ba mama na likambo na bango ministre nyonso tu na kati ya domaine na ye alakisi avantage oyo e tozali nango mpona kokena zleka.
Na etuka ya Nord Kivu basali mibembo mingi bazalaki kouta na territoire ya Rutshuru mpona kokende na engumba Goma bakangami kati na zamba ya Kibaya na territoire ya Nyiragongo mpona bitumba bya batomboki ba 1-23.
Na mai matali batu oyo batambisi mituka uswate ba tambisi tukutuku o bakangami na bisika ya bitumba wana ezali mawa to.
Na lina kanabiso lokole ya lelo to kolobela festival international ya ba art tope ya toki epi ya misala ya cinema e salamaki mposo moleki na matadi na Congo Central na ekolo Congo Democratique. Antoine Roger Bolamba akoyamba bongo mokambi ya festival e epichu matwa silwa. Makambo menso to kolobela yango na bolai na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Basoda ba ebazali ko kamba Tchad na butambu isami ya General Mahamat Idriss Déby ba tiaki manzaka ya boyokani na moko na ba opoza ya minene ya mboka success masra lobiloleki na Kinshasa po na bozungi ya moui politiki oyo na mboka na ye sima na mobu moko ya bokimi Tchad. Boyokani bwango bosalamaki na bokamba mibwa President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique mobondisi ya matata na Tchad po na CEAC likitali ya bikolo bia Afrika ya katikati. Mokolo mwa bozungi ya opposition success masara na mboka na ye molobamite na mokanda mwa boyokani boye misala mia sango mia Félix Tshisekedi mibimisi. Boyokani bwango bosalamaki kati na mbula matari ya transition ya basoda na lingomba ya politiki les transformateurs to ba bongoli success masara akimaki mboka na ye lokola bayi opposition mingi sima na General Mahamat Idriss Déby azwaki bokonzi mibumike kolanda bobomi bwa tata wa ye Maréchal Idriss Déby kati na bitumba na badongolo meso bayi opposition ba funda kibongo General Mahamat Idriss Déby oyo atiamaki akitanaki na tata na ye kopanza bongo na masasi peko nyokolaka bayi opposition na milulu mizalaki kosalema omokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zumi ya 2002 kulanda ba ONG ya makokima bomoto bilenge mingi ya opposition bakima kipelo kula mboka po bayike bazalaki kubumama na masasi na baye bazwa kibokonzi. Seni misala mia kulengela maponami na ekolo Congo Democratique lokola pembu la matari ya ekolo eyi bapameli bato motoba baye bazali kuwilela maponami mamokonzi ya mboka baye basengi bokutani pona kobongisa na lombango maponami makimia pe mandimami na banso kosala mayuya pona kulekisa ntango ya maponami pe kobongisa bongo lolenge ya kobo ya utasika bilembo bya maponami lobiloleki na mokanda ba komela ki seni pe misala mizali kokamba ekolo ba kandida ya mapona mima mokonzi ya mboka ya ekolo lokola Moïse Katumbi Denise, Dr Denise Mukwege, Martin Fayulu, Delice Sanga, Marie José Ifoko na Frank Diongo ba pamela ki bongo bozangi ya pole na misala mia mapona mi seni ezali kobongisa ba kandida ba ye motoba ba pameli seni kozanga kosakola kartografi to esika ya ba bureau de vote kozala sanza mibale ya mbona mapona mi lokola mobeko mosengi yango ba sengi pe ete seni bimisankasa ya kombo ya baponi kolanda mobeko ba pameli pe lolenge misala mia sembo pe mia leta mizali kosalela maka na baye bazali na bokonzi mpona kolungula baye bazali kolela mapona mi pe kopekisa baponi baike kozala na mapona mi maye. Moïse Katumbi, Dr Denise Mukwege, Martin Fayulu, Delice Sanga, Marie-José Ifoko, na Franck Diongo, ba sengi pe ete ba konzi, ba pekisate, ba na bamboka ya monyele ya ekolo, kupona, po na yango esengili, basala, ba konzi basala manso, ete kimia ezonga, epa ibitumba, bingali makasi li susu uto, li bandela li asanza ya zomi, kati na batombo ki ba M23 na mampinga ma ekolo pe, ba sungi ba bango, ba wazalendo. Nzo kande mokambi ya seni deni kadima lokola pe bayimbu la matari na nzela ya molobeli nayi na yango pe na ba ministre basusu bafundi bongo ba kandida baye moto ba koluka kobongisa nde kubu ya bilembo bya mapona mi seni elobi esi ebimisi kartografi pe kombo ya baponi na site internet na yango pe ezali kosala makasi mpona kopesaka mikanda misusu mia sika na baponi baye babongisi mikanda mia bango to mikanda mabango mi baby sami. Mampinga ma Uganda masakoli ete mabomi na mabele mayango babundi baike balingomba ADF baye bafunda makiko boma ba turiste babale ba ekolo Afrika yangele ba utaki kubala na elongo na mutambwisi mwa bango ya ekolo Uganda omokolo mwa zumi na sambu polisi elobi elandaki bongo ba bomi baye na park ya Reine Elizabeth na sud-ouest ya mboka ba ADF baye bazalaka mingi ba musulmani pe ba utaki bongo ulibandelani ya bango na Uganda ba kimande na ekolo Congo Democratique pai ba kuma uta mibu mingi kosalaka bitumba pe kokatisaka tango na Uganda puna kosala pe bitumba kuna. Na Zimbabwe mokeli mibeko moko ya opposition akangama ki na bato mabe lubi na tongo baye banyokola ki ye ba, pe basundola ki ye bolumbu pene na nzela yebisi lingomba lia ye la politiki tango ekolo ezali nanu na bobendani boyebo umeli po na mapona mi mazalaki na mboka sanza mwambe eleki takuzwa nganjiore na mibu tuku mibale na mitano akangama ki na bato baminduki pene na ndako na ye na engumba mokonzi ya ari tango wazalaki kokende na parlement kolanda coalition citoyenne mpona mbongwana CCC eye elakisi mosapi na lingumba liye lizali koyangela ekolo ZANU PF na kolobaka ete bokangami boye bozalaki na kati ya kampagne enene ya kobangisa basungi na yango polisi pe ZANU PF bayanolaki mbala moko te na bosenga ya kupesa kimya. Na masano Chancel Mbemba na fiston kalala mayele basani babale ya ekolo Congo Democratique bazali kati na basani bandembo baye kafa esengeli kupesa mbano ya basani ya manamu kuleka ya mobu 2023. Tribunali ya Gambie ekateli soda Sama Fadare etumbu ya mibu zomi na mibale ya boloko pona koluka kokwisa mbula materi ya president Adama Barrow. Sama Fadare awanganaki makambo afundami na yango lokola komeka kokwisa bokonzi pe kosangisa basoda na basivili pona makambo mabe misala mia sembo mipesaki etumbu kaka na bato banei kati na bato zomi baye koleka zomi baye bafundamaki pona yango. Kwa tiki ya bini vete. Mwazali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC. ekolo Congo Democratique bazali komilingili na lolenge ya kozwa mbano na bokoti ya mboka na bango na zlekafa lisangali nene ya mumbungu ya Afrika bokutani bonene bosalama kibungu na Kinshasa pune yangu tulanda sango yangu na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Mama na likita liango ezalaki zlekafa mabaku malamu mikakatano mpe makambo maye mapesa kanzira na elonga mpona ekolo Congo Democratique tina na yango ezali kote ya ngambo inso eza kati lokola ya secteur privé to public mpe lisusu ba société civile na mabaku malamu maye zekaf epesi mikakatano mizwama na bosaleli na yango na ntina ya kubongola yango na maye makopesa mbano ya kobakisa lokola mayele maye masengeli kotia mampona kokende malamu na boko kisami bwazlekaf. Na maloba maye sama lukonde ministre ya yambu ya RDC mpe mokambito koordonateur ya komite national ya zlekaf oyo afungola kili kita yango atali siete bosaleli ya zlekaf bosaleli tambeli ya ntina mingi pona bosangisi nkita na Afrika. Libakuli ya solo mingi mingi pona bayi mombongo toba operator ekonomik baye bako suka kakate na marché local yoko kasi bako pousa mimbongo na bango mosika na Afrika mobimba. Sama lukonde ya azali ministre ya yambo ya ekolo Congo Democratique.
Oyo elakisi esengeli kokotisa mituna ya Itali osale ya zekaf na misala miso ya Union Africaine pe ba etat membre bisika wapi ekolo Congo Democratique pe ezali kozomboma ya zekaf ezali kolobela dynamique inclusive pe kasi kosengisa maya baye banso ya nzela iso ya bomoya baye mombongo basi bilenge ba université société civile pe basusu bazalika mayebele na bomo yekolo.
Jean-Lucien Boussa, ministre ya Mambi Mambongo ya Libanda, ye atalisiete mokano ya zlekaf mozali ya kosala zando mokompo na biloko pe misalami ye, misalemi na nzela ya mibembo, miyabato mpe ya baye batiaka investissement pe kotia miboko ya Union Douanière Continentale pona pene na 1,3 milliard ya ba consommateur. Jean-Lucien Boussa abakisi lisusu ete na nzela ya zlekaf ekolo Congo Democratique ekoki komiti ya lisusu ndenge ezalaki na mibu tuku motoba na ntuku sambolokola mboka ya liboso na zando ya Afrika mpe ya mokili mobimba na kotalaka makoki ndenge na ndenge lokola kafe, kakao, kautu, mafuta ya mbila, koton pe bongo na bongo. Tozwaki maloba ma Jean-Lucien Boussa.
C'est donc un impératif.
Yango wana ezali na tina mingi kosala ba infrastructure pe ba tela ya stika po na transit pe opesi biloko pe misala po na kosala yango boye kolia mbano mingi esami na tina ya mbano ya kita ya zelkaf mingi mingi boye kolia conférence ya Nations Unies.
Pona mokami ya misala mibongisi likitaliye, yuyu baende, RDC esi ezali nanzela elamu ya kokende na maye matali, zlekaf eye ezali uenze munene eye bikolo binson bi Afrika bako sala mombongo. Yango wana ezalaki libakuli nene pona kotala mikakatano mpe kobongo la yango na mabaku malamu. Tozwaki mpe maloba maye.
Mabongisa minyon sotu esalemi deja. Aussi ton dima qui kokota na zlekaf parlement assis à pesaki biso ndingi sato kokota na kati ya zlekaf ezali déjà makamunestu esalemaki. Alors soki bolandi ndenge ba ministre balekaki ndenge ba tunyo soto ba conférencier ba panéliste balekaki bokomo na été na ba mama na likambo na bango ministre nyo soto na kati ya domaine naye alakisi avantage oyo et tozali nango pona okena zlekaf alakisi pe mikakatano ezali nan.
Na motuna ya koyeba soki mpenza ba RDC bakoza ya komilengi la mwana bokuta ni boye ya mombongo ena anjoane na lingomba na kilasi ye atalisiete ezali motu ya mpamba te soki basali mavwanga bakoza la komela mwana bayi mombongo ya bamboka misusu. Digitali yango libandaki omokolo mwa lobi loleki bongo lisili bongo omokolo mwa lelo tina na yango ezalaki kola musabaye bazalaki kuna na makamu matali zlekaf. Nathalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Na etuka ya Nord Kivu ba salimi bimbo mingi bazalaki kosala kuuta na territoire ya Rutshuru pona kukindina ngumba Goma ba kangami kati na zamba ya Kibaya na territoire ya Nyiragongo likolo na bitumba biye ba tomboki ba 123 bazali kosala ka sango yango na fiston isemwami.
Balabala inene tope route nationale numéro 2 yekouta Goma kino territoire ya Rutshuru kolekela na territoire ya Nyiragongo ezali kokangama pona bitumba bya batomboki ba 23 bya bizali kongala na territoire ya Nyiragongo kola na maloba ma société civile ya bisika biye bayimboka mingi ba mama bana batata mpe ba kumbi tukutuku mingi baibasala ka mobembo na nzela eye bazali kokangama na mboka Kibaya na Kibumba na territoire ya Nyiragongo bisika bitumba bizali kongala makasi mboka bana bazoko kate kokoma na ngumba Goma mpwete nzela ezalite mpe bazali se koyoka lokito la manduki ya minene moi mpe mbula ezali kobeta bango na kota lolenge bisika ya kubata mezalite pamba te bakangami na zamba enene mtope park national de Virunga toka na ntina likambolie moko na bayi société civile ba territoire Rutshuru Justin Biseru.
C'est une situation compliquée auquel nous lançons un SOS à tout au gouvernement congolais et à tout
ezali kambolia pasi talantina tobele na bakonzi baituka mpe baibanso bazali kobunda na Nyiragongo kotika baimboka mingi baibakangami na Kibaya bato baye bakangami mpe bazwami na mutambo kati ya bayi 23 na mampinga maikolo Congo Democratique maimazali kobunda baimboka bana bazalaki koutela na territoire Rutshuru mpe sima nzela kangamaki mpona bitumba sika manduki mazali kobeta wa makasi pe mazali koleka likolo na mitu mya bamama batata pe bana baibazali wana eza pasi tolingi lisute batu babu mama baimboka bana baike bazalai koutela Rutshuru basusu bazalai koutela na ngomba Goma kino Rutshuru
bizimene par le fait que une des parties au combat ne veut pas
ongamu na ye amiral Senghor moto na mayele na maimatali geopolitiki asengi na bakondi ba mapinga mabikolo bya EAC likitalia bikolo bya Afrika ya Est elongola mbula matari ya etuka Nord Kivu kosala manso maimasengeli na tinete baimboka bana baiba kangami na territoire ya Nyiragongo mpona bitumba babatela mampe bakomisa manengu mamokonje tuka Nord Kivu tozoki maloba ma amiral Senghor tomoyuka
na matali bitumba oezali kosalema na kaya Kibumba na territoire ya Nyiragongo na matali batu oyo batambisi mituka uswate batambisi tukutuku o bakangami na bisika ya bitumba wana ezali mawa tro biso tokosenga kaka toko propose na force ya EAC oyo ezana parce que kuna force ya EAC ezali konteja oya Kenya ezana esunga population oyo ekutani na esika ya bitumba place bazali kobundela donc force ya EAC na esunga bango e créer ce qu'on appelle corridor humanitaire ou soit ba créer zone tampon pour e permettre que babimisa ba mituka ba tukutuku nyoso oyo ekangami bisika ya bitumba wane ko permettre que ba civil wana bazala épargner na bitumba esika wana parce que na minute soki dolobike wazalendo va permettre que ba libérer place wana ekosimba te banguna pe ya M23 ba ko permettre te que batuana bazala libéré yango esali ke balabala wana ba bloquer yango balabala wana ezali ya kokangama mais na minute oyo solution eza moko force oyo ya bisika ya bitumba bango bazana pouvoir bazana stratégie ya kobimisa batuana à travers couloir humanitaire
to benga ki onzela singa molobeli ya muyangeli ya ituka Nord Kivu lieutenant colonel Njike Kaiko oyo ayanola kete azali kosenga na baimboka banso kokita mitema mia bango mpo bakonzi ba ituka bakosala manso na tinete baimboka bana baibakangami ozamba enene bakomisa mana ngumba Goma wuta ngumba Goma fiston ise mwami pona laka la Amerika
matundu mingi fiston ise mwami wuta Goma na alinaka na biso lokole ya lelo tozali kolobela festival international ya ba art topé toki topé ya misala mia cinéma e salamaki mposo moleki na matadi engoma makonzi ya ituka ya Congo Central. Antoine Roger Bolamba ayambi bongo pona yango mukambi ya festival eye pichu matwa silwa tolanda
Festival international des arts et des ateliers du cinéma oyo organizaki na province ya Bakongo du 23 au 28 octobre 2023 te okokolo belabiso nano déroulement nango ndenge lekelaki et puis motivation nini tinda kio pona o organiser festival oyo wana.
Merci beaucoup monsieur Roger Bolamba. Nous avons biso pardon dingala tozalai banda de année passée 2022 ou je dirais depuis 2019 que tous ans la quatrième milieu cinématographique tout ça qui constate beaucoup important lobby mais comment est-ce que cinéma na Congo central ils allient penza mise en valeur t est-ce que c'est un problème il y a pas moyen ils a problème il y a ressources humaines ils a problème il y a organisation tonini c'est comme ça que toloba qui biso photo sala makasi tout ça et loko moko pona ba artiste ya Congo central bas à la paix en valeur bas à la paix mise en lumière. C'est pour ça qu'il y a tout ça là qui Festival International des Arts Tomboka. Parce que dans mon temps, on a un festival au Lobeli Tomboka Tenasuka. Donc, Tobingango, Festival International des Arts Tomboka. Tomboka, pourquoi? Tomboka parce que ASBL, où est tout ça dans mon Belgique, où ils allaient partenaire principal, il y a ASBL, il y a Congo, Panson Berkay. Dans la Belgique, Tobingye, Tokanisamboka. Alors, na kati ya tokanisa mboka, soki tozwi to, et puis tokena mboka, tosangisi yango nde tozala tomboka.
Très bien.
Mais pourquoi tosepelaki na abréviation ya tomboka? C'est parce que ça aussi, eza pe na ba signification nango, na minoko na biso ya mboka. Na lingala tomboka, ezali revolte. Ezali ko telemela likambo moko boye, ezali ko tungisa yo. C'est-à-dire, ceux qui t'ont mis qu'au tomboka, t'ont mis qu'on s'est révolté contre les Kambo, ils ont qu'on freiné Bissau, peut-être t'as besoin de solution. Ceux qui t'ont qu'un amour na Kikongo, tomboka na Kikongo, et là ici monter, donc monter ou grimper les montagnes. Donc ce qui veut dire que tout ça, les tribus non, tous à la ensemble, tout tomboka, tout mata. Les tina ya le festival na biso ya ngwana donc motivation liboso zali ya koluka to sangisa ba artiste nyonso ya Congo central to tomboka elongo poto mata peto matisa art et puis culture pour nous relaxer la tradition il y a Congo central.
Ok, est-ce que la République démocratique du Congo constate bien vos salis parce que vous êtes dans le domaine depuis est-ce que domaine ya cinéma pour ne pas parler et à culture en général, est-ce que cinéma et Zali coexistaient vraiment dans la République démocratique du Congo?
Oui, cinéma a coexisté parce que tous en bas tout le monde ne ont pas déjà basali preuve ya ba cambo ba film ont déjà ba réalisé surtout aujourd'hui. Tout le monde a battu Père Kabambi aujourd'hui tout le monde a Viva Riva ou ça que la vie est belle, tous les bateaux comme Eric Kayembe, tous les bateaux comme Chipamba, tous les au moment là qui se basali, bateau va évoluer mingi na cinéma et basali peut qu'on met qu'on tombe la cinéma en haut.
D'ailleurs
à ça la festival là hier, Cinekil, où ils allaient cinéma y a qui ça ça.
Namoni.
Bah festival les amours belles, mais
Namoni.
Congo central festival des alités.
Ah bon.
Dans Congo central, festival les alités. Il y a un total qui se dit non, biso tokei na Congo central, parce que la RDC est kaka Kinshasa te. La RDC c'est toute l'étendue et Congo central fait partie il y a RDC donc to memi festival oya biso na Congo central.
La thématique centrale même il y a festival oyo Tomboka oyo itaki ko organiser na Congo central du 23 au 28 octobre 2023 ezalaki l'art moyen de rendre visible et visuel les us et traditions de la RDC. Lobango un peu na lingala elinko lakisanini.
Elaki si boye. L'art, ce qui est vrai, que l'art, n'a lingala n'a évité. Mais si on le vit dans le bas, on a bien l'art.
Okay.
Le art est allé le lingue ya ko tombola. D'abord, c'est que le lingue ya ko lakisa, puis ko monisa. C'est-à-dire, rendre visible et visuel. La visibilité et la kisiko ko moni sa yango batuba mona yango o esika bazalité bayebi makambo le kakuna te ba mona ngo bakomona ngo ndenge nini soki na sali na vu peintre na ebisi dessiner likambo moko boya dessiner yango tozwa par exemple les solo ya un coco à l'ouzi, il y a monsieur Zamenga, Batukeza, en auto, il y a Tonio, soyez bien solon. Les solons, un coco à l'ouzi, tu y vois, tu es bien mon anime, tu es bien mon peinture, tu es bien mon na bande dessinée, oyo, Zamenga, Akomaki. Donc, à travers art, Batubayebi, les solons, moukou, Zalaki, obéta, mon Congo central, dans l'ouzi. Surtout aujourd'hui, les solons, moussoussou, la vie est belle, par exemple. Skolanda, les solons, la vie est belle, n'est-ce qu'il y a qui? Batubazal ko la ko vivre les solo na stadi na cinéma oza ko mona ka te mozali ko vivre ozali ko zal ko lo zana kati ya les solo o koti na kati ya les solo yango mona na sima ya cinéma batuba sekaka batuba lelaka batuba soka ba émotion makasi parce que muto azo landa film ndenge esengeli aza peza ko vivre donc visible et visuel ba use coutume c'est à dire ba biloko nyoso eza ba coutume na biso ba bonne manière oyo batuba bosana kana kala Israël ya malamu pona kuyeba ko matsalo kumu ya ba mboka na biso pona ko la ko bimisa yango to biso to poning zela wana ya art par l'art to bana ko beta li solo to beta ma solo ya richesse culturelle ya Congo central
ya Congo central ndenge nini omonaki participation ya ba artiste, il y a ba journaliste, il y a ba jeune, bien il y a ba congolais kaka ya ba Congo kuna. Est-ce que yomoko ko loba que la participation a été quand même à la hauteur ndenge bino bozele la kiyango?
Oui, et comment qui à la hauteur? Pour la blanc, pas une rubé comment qui à la hauteur parce que na ebandeli tant que tu sais qu'une conférence de presse il y a ko annoncé ko beta li solo que to ko ya pendant le Kambotali festival. To bien ça qui ba journaliste ba yaki mais tout monde qui pensa ba to ba yaki pensa te et na sima ya likomo na ndengo na to ki to yeba mais pona nini ba to ba yaki mingi te les trucs sosola ke ba to ba na posa so ki ba yé na sima ya ko kabana bango ko pesa bango ba mbongo et ça bien parce que tant ba yaka bongo ba futa ka transport tant ba yaka bongo ba boma ka ba programme ba sala ka makambo ebele. Mais si quoi question la biche zali ceux qui montent aux zali artistes à bandisika azana makokité est-ce que presse et koya ko sungayete pour betali so na yete ayebana ndé tout monde qui que non mala muto sangisa ba artiste na ba journaliste c'est-à-dire ba tout ya presse tout solo là pour tout meka ko sala li boke moko tout tombola elongo et kamboya art tant tout solo qui ma solo wana ndé tout moni penza ba tout nyoso ba so qui conscience. Et ce qui est bateau avec la salle Mokolona, il y a le 28 octobre, ils ont les cambo parce que bateau dans la salle, bateau monsieur sur les bandes dans l'escalier, c'était compliqué. Okay. Donc ils ont qui pensa ma casse participation, ils ont qui ma casse pensa.
Alors suite si quoi Nini vous a collé là pour la prochaine édition.
Na kati ya projet oyo nini to sala ki année oyo to prepara ki ba atelier bien évidemment ndengo lobeli yango ba atelier wana to zwa ki ba oyo nanu ba kote na kati ya likambo ya cinémate to ba oyo ba komeka kamuke ko simba appareil bien zwi ata na téléphone na yebi ko filmer mais to sala ki atelier ya formation pour to komisa ba e bazalo na domaine te ba zwa pe ba ye ko la likambo ya cinéma to sala ki trois ateliers. Atelier ya kokoma ya écriture et atelier ya cadrage ndenge nini ya ko filmer pona ko tant ko zwa batu na bilili et atelier ya réalisation na atelier ya réalisation kuna ne ezala ki comment est-ce que okoki ko sangisa kokoma na bilili po obeta li solo alors bana wana bazala ki au nombre de 28 à peu près ba yekoli ba sisi ko yekola to kabuli bango na ba groupe ba komi ba filme ningi ba
ezala ki bongo pichu matwa silwa kulobela festival la tomboka wa salamaki na mata di mikoyo ndeki pona aria cinema yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezali ete seni na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique bapameli baike na bato motoba bai bazali kolela maponami koluka nde kobongisa koboya bilembo bya maponami na bosenga na bango basalaki yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo matundu mingi na bino banso matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos bai basungaki biso onzela ya masini Tupesipi matondo mingi na Antoine Roger Bula kwa sunge biso na sango peye Ngai kumbu na ngai Edi Isango.